Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot turkumidagi dasturimizga xush kelibsiz azizlar. Azizlar, o'tgan safargi eshitirishimizda biz er va xotin o'rtasidagi munosabatlar va o'zaro hurmat haqida so'z yuritgan edik. Bugun ham biz aynan hurmat haqida gapiramiz. Hurmat. Ko'pincha biz boshqalar bizni hurmat qilishini istaymiz, lekin aksincha o'zimiz hurmat ko'rsatishni istamaymiz. Dunyodagi eng yaqin va qadrdon munosabatlardan biri bu albatta er va xotinning munosabatlaridir. Hazrati Iso Masihning izdoshlari uchun esa bunday munosabatlar albatta bundan kuchli hurmatga ega bo'lishi kerak. Er ham, xotin ham bir-birlarini hurmatga sazovor aylashi kerak. Xotin erni doim qo'llab-quvvatlashi kerak. Er o'z o'rinda xotiniga muloyim va xushmuomala bo'lishi kerak. O'tgan hikoyadagi burgut va lochining munosabatlarini eslang. Ba'zan erlar ham haligi burgut kabi g'ururlanib, xotiniga behurmat bo'lishadi. Ularni doim xafa qilishadi. Hatto qo'l ko'tarishadi ham. Ba'zan xotinlar erlarini yetarlicha qo'llab-quvvatlashmaydi. Agar oilaning ichida, bir uyning ichida shunga o'xshash behurmatlik bo'ladigan bo'lsa, uning tashqarisidagi behurmatlik haqida gapirmasak ham bo'ladi. Bugun azizlar biz aziz xavoriy Paulusning maktubini ko'rib chiqamiz. Bugun biz o'rganish uchun maqsad qilingan oyatlarda Xavoriy Pavlus aynan er va xotinning munosabatlari haqida so'zlaydi. Hazrat Iso Masihning izdoshlari uyda ham, ishxonada ham hayotlari orqali Iso Masihga o'xshashlari kerak. Xo'sh, u har xil munosabatlar haqida gap olib borgan. Avvalambor er va xotin munosabati, keyin ota-ona va farzandlar munosabati va xo'jayin va ishchilar munosabati haqida gapiradi. Lekin gap shundaki, munosabatning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, xo'jayinmi, xotinmi, hammasi bir narsaga borib taqaladi. U ham bo'lsa o'zaro hurmatdir. Aynan o'zaro hurmat barcha munosabatlarning kalitidir. Keling, Xavoriy Pavlusning Kolosaliklarga yo'llagan maktubining 3-bob, 18 va 19 oyatlarini ko'rib chiqsak. Ey xotinlar, Rabbimiz bilan aloqada yashovchilarga munosib erlaringizga itoat etinglar. Ey erkaklar, xotinlaringizni sevinglar. Ularga qo'pol muomalada bo'lmanglar. Azizlarim, bugun aytib o'tilgan muhim tushuncha u ham bo'lsa o'zaro hurmat tushunchasi ustidan fikr yuritishingiz uchun sizga ba'zi savollarni tayyorlab qo'ydim. Birinchi savol. Masihiy oilada xotinning vazifasiga nima kiradi? Siz nima deb o'ylaysiz? Bu qanday amalga oshishi mumkin? Ikkinchi savol. Erchi, er xotiniga qanday munosabatda bo'lishi kerak? Uning vazifasi nimadan iborat? Imonsiz hayotdagi munosabatlar masihiy hayotdagi munosabatlardan nima farq qiladi? Azizlar, istasangiz bu savollarga bo'lgan javoblarni bizning dilkash kuchukcha.najot.com elektron manzilimizga jo'nating. Hech bir maktubingiz javobsiz qolmaydi. Undan tashqari, yo'llagan maktublaringizni efir orqali ham o'qish imkoniyatiga egamiz. Lekin bir narsani aytib o'tish joizki, barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ism va manzillar anonimligicha qoladi. Bundan aslo xavotir olmang. Undan tashqari, efirga uzatilgan hikoyalarni yozma ravishda o'qimoqchi bo'lsangiz, unda www.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.